Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Laidoje Švento Kryžiaus Jono knygos Kopimas į Karmelio kalną pristatymas. Dalyvauja Petras Kimbrys, Vytautas Ališauskas, Valdas Mackela bei kiti.
Knyga, kuri visiškai neįtikėtina mano supratimu šiandienės Lietuvos kontekste. Net šiek tiek jaučiuosi sutrikęs, nežinau, kokiais žodžiais čia dabar kalbėti. Turbūt paties iškiliausio, įtakingiausio, mislingiausio ne tik mistiko, bet apskritai dvasios mokytojo, žmogaus sielos gelmių žinovo, Kryžiaus Jono, bažnyčios mokytojo, šventojo, daugiamastytojo, labai gilaus analitiko, vienas svarbiausių knygų ir keletas smulkių raštų, kurie galbūt išties galėtų tapti savotiškų įvadų tam, kas bijo imtis iš karto tokios didelės ir sudėtingos knygos. Pagalvom, kad gal reikia pradėti šitą mūsų pristatymą, mūsų susitikimą nuo ne visai tokio senoviško žanro, tiesiog nedidelis fragmentas iš kino filmo. Aš paprašysiu, kad trumpai pristatytų teologijos daktaras Vladas Mackela. Prašom, Vladai, porą žodžių tiesiog, kas per filmas ir jo ištraukos esmė.
Labai diena, mes čia pasižiūrėjom, kad neaišku, ar matysis kas nors. Per daug šviesos yra ir savotiškai, na, tai irgi labai įdomiai įveda į Kryžiaus Jono nakties temą, nes iš esmės visa šita knyga, kopimas į Karmelio kalną ir laiškai, kurie ten galiai yra, komentaras trumpam eilėraščiui, kurį pabandė ekranizuoti ispanų režisierius Karlas Asaura 1989 metais. Pakankamai retai būna, kad tokių šventųjų ir mistikų gyvenimas, kuris iš esmės yra paslėptas nuo išorinių akių, tampa ekranizacijos objektu ir tas bandymas pakankamai neblogas. Kaip tik čia yra ta filmo vieta, kur skamba ką tik išverstos ir išleistos knygos pradžioje esantys žodžiai, tai kadangi kartais tamsa tampa šviesa ir nelabai matosi ir būna ir atvirkščiai, kad Dievo šviesoje buvimas atrodo kaip naktis, tai gal padarykime taip, kad aš paskaitysiu eiles Kryžiaus Jono, o jeigu jūs ką nors matysite, tai matysite. Ta viena tamsa naktį, aš troškuliu iš meilės degdama, o sėkmę palaiminga, nepastebėta išėjau, namos jau buvo stojusi tyla. Tamsoji aš leidausi saugi, pakeitus apdarą slaptaisiais laiptais, o sėkmę palaiminga, tamsoji ir apgapta, namos jau buvo stojusi tyla. Ta naktį palaiminga, slapčia ir niekino nepastebėta, į nieką nepažvelgdama, ėjau be vedlio apšviesta, tik tai širdies liepsnos. Tai man kelią rodė, tikriau negu vidurdienio šviesa, tenai, kur laukia jau manęs, tasai, kurį gerai aš pažinojau, tenai, kur nieks nepasirodė. Naktie parodžiusi man kelią, naktie mėlesnė net už aušrą, naktie sujungusi su mylimuoju mylimąją, į mylimąjį pakeitusi mylimąją. Ant mano žydinčios krūtinės, ten visą saugojau vien jam, jisai užmygęs pasiliko, o aš jį glamonėjau, vėduodama nuo kedrų, dvelkiančios vėsos. Tvirtovės koruvėjas, kai plaukus jam sklaidžiau, rome ranka man kaklą žaidė, ir mano pojūčius visus apmaldė. Pasilikau ir taip užsimiršau, prigludusi prie mylimojo veidų, nuščiuvo visą, jam atidaviau save ir savo rūpešius visus apleidau, juos tarp lelyjų pamiršau. Galiu tik pasakyti, kad filmas prasideda labai įdomiai. Pasakoja apie vieną epizodą, kada kryžiaus Jonas buvo suimtas ir įkalintas Toledo vienuolyne. Jį atveža užrištomis akimis ir tas pats užrištų akių simbolis nurodo į mistiko žvilgsnį į save. Pačioje filmo pabaigoje kryžiaus Jonas iš savo drabužių, iš abito pasidaręs virvę, nusileidžia pro langą ir pabėga į laisvę. Ir tai irgi yra tie patys žodžiai apie pabėgimą naktyje, pabėgimą į Dievą, pabėgimą į laisvę. Tai, na, jeigu ką nors suintrigavo, tai galbūt ne tik knygą paskaitysite, bet galėsite pažiūrėti ir filmą.
Norėčiau, Vladai, pratesti tai, ką pasakoja iš tą dramatišką kryžiaus Jono biografiją. Aišku, kiekvienas gali sužinoti iš Wikipedijos ar iš tai šios knygos įžangų. Bet klausimas man pačiam. Kaip reikia skaityti tokias knygas? Vis dėlto mane kryžiaus Jonas perskaičiau į kadaise prieš kokį 30 metų, a ne lenkiškai. Labai sutrikdė. Kai skaičiau, atrodė kažkoks be galo mokslinis toks viduramžiškas traktatas, kur žirklutėmis sukarpyta visa mūsų patirtis. Kažkas ten tikrai gilaus ir tokio stebinančio, bet kita vertus perskaitęs puslapį palūšti. Dabar turbūt lietuviškai skaitant pabandžiau visiškai kitas jausmas. Aišku, skaičiau po to ir angliškai, bet kaip apskritai tokias knygas, ką su jomis daryti?
Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad pagaliau ši knyga pasirodo. Yra knygos, kurios pasirodo čia pat šiandien ir jos yra išgraibstomos. Ir yra knygos, kurios pasirodė yra prieš daugiau negu 500 metų ir jos yra vis dar skaitomos ir galima netgi kalbėti apie kryžiaus Jono visą skaitimo istoriją. Čia šitoje pačioje knygoje galima netgi rasti surinktą gausią bibliografiją žmonių, kurie įvairiai skaitė ir komentavo kryžiaus Joną. Tai tarp kryžiaus Jono skaitytojų buvo tokie žmonės kaip Tomas Mertonas, kuris ne tik parašė savo biografiją savotiškai kaip atsiliepimą į kopimą į Karmelio kalną, septynaukštis kalnas ir jo komentaras yra kopimas į tiesą. Tarp jų yra Edita Štain, dar žinoma kaip sesuo Benedikta, kuri ne tik tai parašė kryžiaus mokslą, bet ir pati nuėjo tą kryžiaus kelią. Tarp jų yra popiežius Jonas Paulius II, kuris savo disertaciją parašė kaip tikėjimo sampratą Švento kryžiaus kopime į Karmelio kalną. Ir tų žmonių gyvenimai, ne tik tai, ką jie suprato, ne tik tai, ką jie perskaitė, bet kaip jie nugyveno savo gyvenimą, liudija, kad kryžiaus Jono pamoka buvo išmokta. Tai čia būtų galima pasakyti, kad kryžiaus Jonas nėra, ir ypatingai kopimas į Karmelio kalną, galbūt nėra knyga pradedantiesiems, tai yra, kurie apskritai norėtų susipažinti su dvasiniu gyvenimu. Ir mūsų knyginose yra pakankamai daug tokios lengvos, guodžiančios, stiprinančios literatūros. Kryžiaus Jonas, jisai rašo seselėms, broliams ir apskritai visiems, kurie jau gyvena dvasinį gyvenimą, kurie pažįsta Dievo meilę, kurie ieško tobulumo ir kartais pasiklysta. Ir motyvas, kodėl yra rašoma šita knyga, yra mažai dvasinių vadovų, kurie sugebėtų paaiškinti, kas su žmonėm dedasi aukštesnėse dvasinio gyvenimo pakopose. Tai yra, kodėl po palaimos metos taiga ateina dvasinė sausra, kodėl nieko nebejaučiama, arba kodėl tai, kas tikėjimo dalykuose kažkada tai buvo visiškai aišku, taiga pasidaro miglota ir nesuvokiama. Kryžiaus Jonas kalba tiems, jis yra dvasinės kelionės vadovas. Netgi būtų galima sakyti, kad kryžiaus Jonas yra savotiškas tokios dvasinės ekskursijos vadovas. Ir šiais laikais labai populiarėja įvairios pilgriminės kelionės į įvairias šventas vietas ir nebūtinai šventas vietas. Kryžiaus Jonas siūlo alternatyvą tokiam kopimui į siekiamybių įvairių kalnus. Tai yra, žmonės ieško džiaugsmo, malonumo, palaimos, ramybės tiek pasaulietiniam, tiek dvasiniam gyvenime. Ir kryžiaus Jonas sako, kad jeigu vaikysiesi visų šių dalykų, jų netrasi. kad tikrasis krikščionio kelias yra ne kaupti įvairias dvasinės patirtis arba ne mėgautis tikru arba tariamu misticizmu įvairiomis patirtimis, bet iš esmės yra kryžiaus ir atsižadėjimo kelias, kad prie Dievo mes priartėjame ne tiek, kiek mes sukaupiame, bet tiek, kiek mes sugebime palikti, atsižadėti, peržengti. Tai skaityti, sakyčiau, reikėtų labai po truputį, nes tiesiog atpažinti, kurioje dvasinio keliavimo etape esame, ir skaityti nuolatos, skaityti nuo tos vietos, kuri kalba būtent apie mane, kas aš esu, kuo aš gyvenu ir kur aš turiu eiti.
Bet kai kada dvasiniai mokytojai sako, kad labai taip dėmiai skaitydamas tokias knygas, kad jis gali atsidurti, na, savotiškai apgauliai, gali pradėti jaustis tuo, kuris, na, ne tik skaito, bet apie kurį čia parašyta, ir kad jau pats esi perėjęs tuos visus etapus. Ar nėra čia tokio pavojaus su kryžiaus Jonu? Tai tik prisiminsiu, vis dėstau, tai kai kartais studentai pradeda pasakot, kaip jiems patinka meistrės Eckhartas ir jo tobulas visko atsižadėjimas, ir taip matai, kad jie įstikinę, kad jie jau yra tie, apie kuriuos čia ir kalbama. O šituo atveju kaip yra?
Čia yra labai įdomus turbūt patirties ir teologijos santykis. Tai yra skirtingai negu dauguma kitų dvasinių ar teologinių knygų, kurios kalba abstrakčiai. Kryžiaus Jonas atrodo atliepia į patirtį. Jisai turėjo savo paties patirtį. Jisai labai gerai pažinojo seselių karmeličių ieškojimus. Ir bandė sudėlioti tas patirtis taip, kad kelionė būtų lengviausia ir saugiausia, bet svarbiausias dalykas yra tai, kas, na, šiems laikams mūsų yra būdinga, tai yra patirtis yra pernelyg sureikšminama ir per tą patirtį yra pamirštamas pats Dievas. Tai yra kryžiaus Jonas, jisai akcentuoja, kad regėjimai visokie, tai kas dažniausiai yra tapatinama su mistika, tai yra regėjimai, girdėjimai, patyrimai, pakilimai, levitacijos ir panašus dalykai, jie gali būti dvasinio gyvenimo dalis, bet tai toli gražu nėra esminė dalis ir jinai neturėtų nukreipti dėmesio. Kol vis dar galvoji apie save ir kur aš esu, kuriame čia etape, ar mano dabartinė patiriama lengva depresija, ar čia jau yra ta dvasios naktis, ar dar ne, tai tol aš dar nesu peržengęs savęs paties. Ir tik tai tada, kada žvilgsnis nukrypsta į mylimąjį, tai yra tai, kas yra svarbiausia kryžiaus Jonui, tik tai tada aš žengiu pirmyn, tai yra kada pamirštu save ir nustoju rūpintis savo paties būklėmis, būsenomis, pojūčiais, suvokimais arba nesuvokimais ir kada transcenduoju patį save į Dievą. Tai čia labai gera pamoka, na, mūsų laikams. Ir tiesą sakant, su kryžiaus Jonu aš ko gero pirmą kartą susipažinau per labai įdomią knygą, tai yra Williamo Jameso religinės patirties įvairovė, kuris tarsi gindamas, kad, na, nebūtinai religinė patirtis yra blogai, kad religinė patirtis gali būti naudinga, sako, važiūrėkite, Teresė Vilnietė ir kryžiaus Jonas tiek daug gero nuveikė, tiek vienuolynų įsteigė ir Europą pakeitė, tai gal nėra toks jau blogas dalykas, tie visi pakilimai, ekstazės ir panašus dalykai, bet negalima to, kaip tai daro Williamas Jamesas, traktuoti naudos požiūriu, kad santykis su Dievu jisai nėra traktuotinas kaip naudinga patirtis, bet tai yra apskritai mūsų gyvenimo tikslas. Tas kontemplatyvus žvilgsnis, kontemplatyvus buvimas yra iš esmės pati krikščioniško gyvenimo širdis. Tai dėl ko mes čia esame žemėje, jeigu tikėti Jonu.
Bet Jamesas, aišku, parodė vieną dalyką, kad tas kontemplatyvus gyvenimas kartais būna nepaprastai vaisingas ir produktyvus. Visiškai ne taip, kaip žmonės galvoja, kad jisai viską atima. Bet štai truputį tada grįšiu prie tokio praktinės pusės, jeigu pasukom, Edmundai. Kiek čia žinau, buvai vienas iš tos knygos tokių kaip iniciatorių ir skatintojų. Gal kartai žinai, čia neturime dabar ko paklausti daugiau. Kodėl šita knyga va tokia? Kodėl joje yra pirmiausia kopimas Karmelio kalną, o ne kokia nors naktis, kuri ten taip garsi ir nepaprastai poetiška gyvoji meilės liepsna? Kodėl šitoje knygoje šitie tekstai, kopimas, tokie smulkus tekstai, konkretus pamokymai, paaiškinimai?
Pirmiausiai, tai turbūt dėl to, kad šitoje knygoje yra labai aiški maldos gyvenimo trajektorija, ta visa maldos evoliucija ir visa tai, kas yra reikalinga besimeldžiančiam žmogui. Nuo pat pirmųjų, tų, kaip Šventasis Kryžiaus Jonas sako, pirmųjų vienybės požymių su Dievu, kelyje į vienybę su Dievu. Ir šita knyga yra labai rekomenduojama visiems tiems, kurie pradeda šitą savo kelionę. Tuo tarpu dvasinė naktis, dvasinė giesmė ir gyvoji meilės liepsna, tai yra jau truputėlį iš kitos perspektyvos knygos parašytos. Tai yra, šita knyga tai yra tarsi Kryžiaus Jono kelionė su skaitytoju, su tuo, kuris eina į Karmelio kalną, tai yra tuo, kuris nori vienybės su Kristumi. Ir tai yra po truputėlį, po žingsnelį šitos kelionės yra mokomas, tarsi mokytojo ir mokinio nuolaitinis dialogas. Tuo tarpu gyvosios meilės liepsna ir dvasinė giesmė, tai yra tarsi jau Kryžiaus Jono žvilgsnis nuo Karmelio kalno, tarsi to žmogaus, kuris jau yra tą kelionę praėjęs ir kuris jau gieda savo pergalės giesmę. Tai yra truputėlį jau iš kitos perspektyvos parašytos knygos ir turbūt tam, kad galėtų žmogus susipažinti su Kryžiaus Jono kūryba, nu, tarkime, ne tie kūryba, bet kiek ta kūryba galėtų būti prasminga jo dvasinėje kelionėje, turbūt šitas kūrinys bus pats pirmasis ir reikalingiausias.
Bet jeigu aš teisingai suprantu, tai ką tik bandėjai pasakyti, kad šita knyga nebūtinai tokiems, na, asketams, vienuoliams arba bent žmonėm, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį skiria maldai, apmąstymams.
Šita knyga yra pirmiausiai yra skirta karmelitams ir karmelitams.
Neduosime kitiems.
Jiems Kryžiaus Jonas ir parašė. Tačiau nereikia pamiršti, kad kita knyga, sakykime, kuri yra turbūt, kaip jau minėjau, iš kitos perspektyvos, tarsi giesmė užlipusi ant Karmelios, užkopusi ant Karmelio kalno, tai yra ta dvasinė giesmė, yra parašyta pasaulietei moteriai Doniai Anai Penielosai. Taip kad Šventasis Kryžiaus Jonas yra universalus, yra bažnyčios mokytojas. Jis skiria ne vien tik tai karmelitams ir karmelitams savo rašinius, bet tiems, kurie nori būti Dievo bičiuliai.
Bet tai jau ką daryti žmogui, va, kuris keliasi 6 ryto, 8 būna darbe, 5 grįžta namo?
6 gali pradėti vidinę maldą.
A Jonas apie tai kalba?
Jonas kalba apie tai, kad ta bičiulystė yra neišvengiama. Jeigu nori būti bičiulis, turi visą laiką su bičiuliu susitikti. Be susitikimo apie kopimą į Karmelio kalną nėra ką kalbėti. Turi eiti su kažkuo. Tu negali vienas atsisėdęs tik tai paskaityti knygą ir to neužtenka. Nuo to gyvenimas nesikeičia, nuo to vienybė su Dievu neprasideda.
Bet tai vis dėlto aš truputį tą šoną pasuksiu, mes čia tokie dabar linksmi. Bet kai skaitai apie tą tamsią naktį, skaitai kitokias tokias baisybės, galvoji dabar, va, ar Jėzus nors ką apie tai yra kalbėjęs, juk evangelijose ten nieko panašaus tarsi nėra. Viskas ten yra taip paprasta, be jokio didelio dramų ir be to tokio, kaip pasakyti. Va, kas mane, taip asmeniškai pasakysiu, kas mane, sakau, trikdė, kai skaičiau jaunystėje. Na, vis tiek, nei evangelijose, nei net ir vėlesnių, kad ir kokį Tomo Kempietį skaitant, na, nieko nėra tokio pedantiško moksliškumo, kitaip nepavadinsiu. Aišku, dabar aš suprantu, kiek ten yra psichologinės įžvalgos ir tiesą sakant, kiek tokios antropologijos, kuri peržengia net tik tais teologijos, ir aš čia manas naudinga knyga šiaip jau ugdyti žmogaus pažinimui. Bet ar vis dėl to, koks čia santykis varia tarp to, ką vadinam evangeliniu paprastumu, kita vertus tokiu, na, vis tiek evangeliniu džiaugsmu, nes Jėzus aišku, baro nusidėjėlius ir kitų dalykų, bet na, nieko nėra to tokio santykio su Dievu dramatizmu, išskyrus tikrai na, labai paprasto žmogiško mirties ant kryžiaus momento.
Pirmiausia, turbūt Kryžiaus Jonas remiasi tuo, ką Viešpats yra pasakęs, kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, nevertas manęs. Arba kas nori sekti manimi, ta pasiima savo kryžių ir teseka mane. Čia ir yra Kryžiaus Jono tarsi kontrapunktas jo visos kūrybos, nes jisai, tarp kitko, pačioje pradžioje savo knygos yra užsiminęs, kad kas nori eiti paguodos ir patogumo keliu, tai neskaito šitos knygos, nes jį ten neveda. Šita knyga veda į savęs ištuštinimą, tam, kad mes galėtume būti vienybėje su Dievu, tai yra, kad būtume perkeisti į Dievą, mes turime palengvinti savo bagažą. Turime išsilaisvinti ne tik tai nuo savo ydų, nuo savo prigyventos vargingos patirties, bet taip pat turime išsilaisvinti nuo troškimo turėti dvasinių gėrybių, tai apie ką Kryžiaus Jonas kalba savo Karmelio kalno schemoje, kad nei tas kelias, nei kitas, jis duoda tris kelius, ar ne? Kopimo į Karmelio kalną trys keliai yra. Yra vidurinis kelias, kuris veda į kalno viršūnę, ir du šoniniai keliai. Vienas šoninis kelias, kuris nuveda iki pusės kalno, tai yra žemiškosios gėrybės, o kitas kelias, kuris nuveda į du trečdalius kalno, yra dvasinės gėrybės. Jeigu sieksime žemiškų gėrybių, mes labai netoli nueisim, o jeigu sieksime dvasinių gėrybių, irgi neką pažengsime. Esmė yra, kaip jis tai rodo, tas niekas, 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 tai yra nei tas, nei anas. Ir ta visiškai tuščia kuprinė, sakykime.
Skamba labai budistiškai, sakyčiau.
Sakyčiau, budistiškai skamba, tik tai ant, reiškia, tas kalnas ir yra pats Kristus.
Čia yra esminis skirtumas, budizmas čia ir baigėsi. Vienas išmintingas kunigas sakė, kad jeigu žmonės Kryžiaus Joną skaitytų įdėmiai, tai į tų išminties jam nereiktų vadinamosios. Taip. Nekrikščioniškos.
Čia aš dar tik tai galiu pridėti vieną paskutinį tokį sakinį, kad yra, kaip Kryžiaus Jonas ir nurodo, kad yra labai daug žmonių, kurie trokšta patirti tas dvasinės galias, vienu žodžiu, jų suvienijimo su Dievu, tačiau to, kas tai teikia, Kryžiaus išminties jie nesiekia. Čia ir yra skirtumas.
Na kągi, tokiu atveju vis tiek esi žmogus, kuris kelias iš ryto eina į darbą. Tai Edmundai, kaip tu šitą knygą, tu skaitęs jau aišku anksčiau, ne tik dabar lietuviškai skaitysi. Dar be to atsiprašau, dar vienas klausimas, va esi poetas, šiaip ar taip, kaip tau toks sumanimas, kuris šokiruoja dažną žmogų, paimti ir parašyti savo paties eilėraštį labai lyriškam ir, kiek žinau, tai įeina tiesiog į ispanų poezijos antologiją šitos eilės, parašyti tokį mokslišką komentarą, kur viskas taip tarsi supjaustoma ir nebelieka to nuoširdaus išgyvenimo, autentiškos patirties.
Puiku, ačiū Vytai už labai gerus klausimus, dėkui sesutei Teresei, Valdui. Sakykime taip, kaip poeto iš tikrųjų Kryžiaus Jonas man yra artimas labai paprastai. Jeigu rašytų sąjungoje mane supakuotų, uždarytų rūsį, penktadienį smuštų, gaučiau vietoj degtinės, ypač turint omenyje tarybinius laikus, vandens ir tas pats su rūdimis, reiškia, ir jeigu neturėčiau popieriaus ir ateitų, tarkime, ar ten, na, visai malonių žmonių buvo rašytojų sąjungoje, tarkime, Sventickas, pavyzdžiui, muštų kartu su Pranu Raščium. Ir sakytų, mes visi poetai, rašytojai, tu turi tobulėti. Ir visa tai truktų, tiek, kiek truko su Kryžiaus Jonu, tai net Pauliaus Širvio aforizmai nebepadėtų. Gal kažką ir skanduotum, reiškia, pusbalsiu pat savo, iš tikrųjų poezija būtų pakankamai paprasta, kad ją atsimintum. Ir po to, kai tave išleistų, jau, sakytų, tu dabar buvai jaunasis poetas, reiškia, o išleis, kadangi neišleidžia, Jonas susiplėšė drabužius ir pabėgo, susilaužydamas koją. Žinoma, tada santykį su rašytojų sąjunga pradėtum vertinti kitaip, nes reikia turėti omeny, kad Kryžiaus Jonas pabėgo nuo savo brolių. Tai yra labai dramatiška. Ta pati dramatizmą išgyveno Jėzus. Tai taip, kad viskas yra pakankamai paprasta, aš manyčiau, tamsėje naktį. Ir po to jis pats savo skanduoja tą savo poeziją ir jisai atgamina. Jis atgamina ir galvoja, ką tai reiškia. Tai yra labai paprasta. Išgazdintas šio potvinio sniege aptiksiu keistą mokslą nugalėti, jausmus ir geometriją mylėti, išmoksiu neuklidiniam mieste plyšį tarp atminties ir dekalogo. Čia yra mano paties eilėraštis. Ateina laikas ir tu paskui savęs klausi, ar yra tas plyšys tarp atminties ir dekalogo. Jeigu jis yra, tai koks? Ką reiškia visi šitie 9, ar kiek tai mėnesių truko, 9 mėnesiai truko jo įkalinimas. Tai faktiškai tiek, kiek trunka vaiko neštumas. Ir tu esi rašytojų sąjungoje, tu esi Karmelio broliai, kurie visi yra giliai dvasingi. Tiesiog kaliulio vertimas palaiminti dvasingi vargdieniai su rykštėm rankoj. Tai vat reiškia su tais dvasingaisiais ir skirtingus tuos dvasingumus, budistinis ar dar kažkoks. Kas yra tas vargdieniškumas? Čia šioje vietoje padaryčiau tokią mažutę pauzę ir grįžčiau taip, kaip vėl sugrįžti į tą tikrovę susidūrus su tikra drama. Trise Valtyje, neskaitant šuns, yra nuostabus personažas Džordžas. Jisai, reiškia, jau pradėdamas tapti dvasingu, bibliotekoje pradeda skaityti medicinos enciklopediją. Sukrestas Džordžas atpažįsta, kad jisai yra apnuodytas visomis tam laikui žinomomis cheminėmis medžiagomis ir visa simptomatika yra. Pas jį yra nesveikos kepenys, yra pasislėpę spogai, kurie dar neišlindo į paviršių, bet panašu, kad jie tuoj pat išlys. Jisai viską ištyrė labai nuodugniai, jis tam paskyrė mažne, gal ne 9 mėnesius, bet jis paskyrė labai daug laiko studijuodamas medicinos enciklopediją ir konstatavo savo pačiam ir buvo sukrėstas savo atradimo. Vienintelis dalykas, kurio jis tikrai neturi, yra kelio girnelės uždegimas. Jisai nuėjo pas savo bičiulį daktarą ir sako, tu žinai, viską turiu, išskyrus kelio girnelio uždegimą. Draugas buvo gilus ir čia, reiškia, vėl grįžtume prie Jono, kuris labai varo sielovadininkus. Jis pažvelgė į Džordžą ir išrašė jam receptą po ilgos ir prasmingos tylos. Bifšteksą su krauju ir 2 pintos alaus kiekvieną vakarą, o po to gilus miegas. Sugrįžimas į tikrovę. Sugrįžimas į tikrovę reiškia, kai tu sugrįžti, reiškia, po visų dramatizmų ir tada tu supranti, kad šitas gyvenimas yra tikras. Tada atpažįsti per šitą dramatizmą, į kokią tikrovę įžengė Jėzus, kaip jisai veldėsi, kaip jam buvo atidaromos duris. Kryžiaus Jonas yra labai paprastas, bet reikia suprasti, reiškia, kad vis dėlto Kryžiaus Jonas yra bažnyčia išgyveno labai sudėtingą ir labai dramatišką laiką. Buvo reikalinga diagnozė. Ir šitą diagnozę yra įmanoma ištarti tik kiekvienas pats savo, labai asmeniškai ir labai individualiai. Kryžiaus Jonas yra nuostabus mokytojas. Vytas puikiai pastebėjo, iš tikrųjų, tai yra laiko ženklas. Jis pažymi tą lūžį ir jis yra kartu labai asmeniškai. Plyšį tarp atminties ir dekalogo. Tai yra mano eilėraštis, kuris man irgi buvo labai, tiesiog man norėjusi suprasti. Ar yra tame prasme ir turinys? Tai buvo ne pats geriausias mano gyvenimo laikas, ar egzistuoja šitas plyšys tarp atminties ir dekalogo. Ir tai, ką klausė Vytas, reiškia, užsiimti savo paties poezijos egzegezę. Tas plyšys atmintis tai yra mano asmeninė patirtis. Dekalogas tai yra liepiamoji nuosaka, kur yra teisinga ir teisėta. Ir štai šitame plyšyje įvyksta mano, reiškia, žingsniai, kuriuose aš pažeidžiu dekalogą ir nepaisant, reiškia, išlieka tam tikra logika, kurioje tu jauti, kad tu keliauji tarsi kryptis ir yra ir tu nežinai, kas su tavimi vyko. Šitame plyšyje yra 2 klausimai, kurie pastoviai skamba žmogaus likime. Dievo klausimas, kai jisai atsako Jobui. Kur tu buvai, kai aš dėjau pasaulio, reiškia, žemės pamatus, kai aš kūrėjau pasaulį? Ir žmogaus klausimas, kai jisai sako, kur tu buvai viešpatė, kai aš buvau mušamas, pliekiamas, kai su manim vyko tie dalykai. Kur tu buvai? Šitie 2 klausimai visada žmogaus gyvenime bus labai svarbus. Kur tu esi, Dieve? Ir kur tu esi, Adomai, reiškia, kur tu buvai? Ir dar yra vienas, reiškia, suteikiantis istorinį foną klausimas, kuri ištarė, reiškia, socialinės grupės, reiškia, ir aplamai, reiškia, šito laiko klausimas. Kas nusidėjo, jis ar jo tėvai? Visada, reiškia, tas bandymas suprasti. Todėl šitokame kontekste, kaip mes esame sužeidžiami, reiškia, socialinio konteksto šeimos, draugų, artimųjų. Ir tada, kai mes ištarėm tą klausimą, kur tu buvai, Dieve, kur tu dabar esi? Mano tame nuobodume reiškia, kuriame reiškia tiesiog vienintelio dalyko, ko neturiu, tai kelio girnelės uždegimas. Bet, reiškia, atkreipkite dėmesį, netgi, aš nežinau, kodėl man šovė į galvą ta mintis apie Trise Valtyje, neskaitant šuns, bet tai buvo ta, Kryžiaus Jonas yra draugas, jis yra puikus dvasios tėvas ir kiekvienu atveju jisai kalbėdavo labai asmeniškai, todėl atrodytų tiek daug ginčių dėl termino. Bet aš tiesiog nubrėžiau šitokį kontūrą, tai yra labai asmeniškai. 2 klausimai, kur tu buvai, kurios tarė Dievas, kurios tarė žmogus, sociumas, kuris vienokio ar kitokiu būdu intonuoja, kas nusidėjo jis ar jo tėvai, reiškia, ir šitoje teritorijoje mes galime pradėti ieškoti, ar jau prasideda mūsų kelionė. Ir tada šita Jono diagnostika, kas vyksta su mano vėsa, su mano lašiniais, su mano kūnu, su mano drebuliu, kai aš užduodu tą klausimą, Kryžiaus Jonas labai antropologiškai gerai padeda atpažinti, kas iš tikrųjų tai yra pasikeitimai, apetitų praradimai. žinai. Tai yra nuostabus autoris, aš nežinau, aš jį esu įsimylėjęs iki pačiol, ir jis yra mano pastovus bičiulis ir draugas ir labai asmeniškai. Tai tiek.
Tiesiog netekau amo. Tokio emocingo pasisakymo nesitikėjau, bet tiek jau, kad ir kaip čia mums smagu būtų laikas juda po truputį, norėjau tik dar vieno tada tokio labai praktinio klausimo seselės. Tai kaip jūs dėl to žmogui paėmusim šitą knygą, ką jam skaityti? Iš pradžių įvadą, nes įvadai tikrai labai naudingi, puikus, beje, labai gerai paaiškina visas tas literatūrinės keistenybės, gal šiek tiek senamadiškas žvilgsnis, bet perspėja visą, ką rasime, kad tai yra knygos, kurios labai sudėtingai parašytos, tai yra tokios knygos labirintai, kur ne visi keliai nuveda į kažkokį tašką, o kartai sustojama pusiaukeliai, nes autoris pagaili skaitytoje vis naujais atsišakojimais. Ar vis dėl to ką skaityti? Ar tuos įvadus atsiversti iš karto kopimą, ar geriau atsiversti tuos smulkius tekstus ir pradėti skaityti nuo smulkių patarimų? Ką daryti? Žinau, kad kiekvienas žmogus kitoks čia ir labai lengva atsakyti, kad kiekvienas tegu galvoja, bet vat man, kaip įtojyti su šitą knygą. Aš ją vis taip skaičiau ir taip. Na, nežinau, dar nesugalvoju, įvadai man labiausiai patiko.
Aišku, aš galiu sakyti tik tai, kas man padėjo. Aš negaliu sakyti, negaliu daryti plačių apibendrinimų. Pirmiausia, šitą knygą turbūt reikia imti skaityti ne iš smalsumo, o iš pagalbos ieškojimo savo vidiniam gyvenimui. Tai tada ji tikrai gali būti labai vaisinga ir reikalinga. Aišku, galima ir iš smalsumo, tokio intelektinio smalsumo pavartyti tą knygą ir paskaityti, pradėti, žinoma, ne nuo įvado, bet pradėti nuo paties kopimo į Karmelio kalną ir pradėti nuo poezijos ir paskui ieškoti tos poezijos komentaro, ką tai reiškia. Taip kaip ir karmelitai, kurie prašė kryžiaus Jono paaiškinti, ką tai reiškia, nes jis kiekvienam iš brolių seserų duodavo po mažą, sakysime, strofą, kad įsidėtų į savo breviorių pagal jo sielos būklę. Ir tuomet broliai sudėję visą tai, matė, koks tai yra lobis ir koks tai yra grožis, kokia tai yra, ir ne tik tai, kad kokia yra tai dvasiai pagalba. Tuomet jo prašė, kad jis parašytų komentarus ir tokiu būdu gimė kopimas į Karmelio kalną. Visa knyga, pati poezija ir jos komentarai. Todėl, bet pirmiausiai reikia nepamiršti, kad šitas poreikis brolių ir seserų kilo iš jų dvasinės kelionės, reiškia pradėjus dvasinę kelionę. Tai be dvasinės kelionės turbūt žemėlapis nereikalingas, neišsirengusi kelionė. Todėl aš siūlau visiems tiems, kurie norėtų pradėti skaityti šitą knygą, pirmiausia praleisti maždaug 15-20 minučių vidinėje maldoje ir tada suprasti, kaip yra reikalingas kryžiaus Jonas, kuris galėtų padėti padaryti pirmuosius judesius kopimo į kalną linkui.
O galima dabar aš pasielgsiu labai negražiai. Vieną mažą citatą paskaitysiu. Aš jau Sevilijoje mūsų seserų persikraustymo reikalu. Jos nusipirko labai puikius namus. Nors įkainavusius beveik 14 tūkstančių dukatų, bet vertus daugiau negu 20 tūkstančių. Jos jau įsikūrė juose, o švento Barnabo dieną kardinolas su didžiai iškilme atnešė švenčiausiai sakramentą. Kas čia yra to žmogaus, kuris kalba apie visiškai visko atsižadėjimą? Puikiai skaičiuoja, netgi džiaugiasi.
Puikiai skaičiuoja, nekalbant apie tai, kad rašydamas šitas knygas ir kopimą į Karmelio kalną ir, sakysime, dvasinę giesmę, kurios pradžia buvo, tarp kitko, Toledo kalėjimas, vat, apie kurį kalbėjome, jis puikiai mokėjo skaičiuoti, labai tvirtai stovėjo ant žemės, jis tai statė ir Granados vienuolyną ir pastatė Segovijos vienuolyną, kurio dar sieną jį ir patį užvertė. Šitas kontemplatyvus gyvenimas žmogus sugražina į tikrą savęs pažinimą ir tikrą Dievo pažinimą. Jeigu mes iš tiesų ieškome, kaip save pažinti, tai kryžiaus Jonas yra pirmasis vadovas, kuris padeda atpažinti, kas tai yra siela, kas joje, kas tai yra, kokia tai yra vidinė pilis, su kokiais tai yra nuostabiais, kokiam nuostabiom menėm ir koks tai, koks yra sielos gyvenimo dėsningumais, visų tuo, ką galima vadinti gyvenimu.
Ne, tai daug įspūdingesnis pastatas negu namai iš 20 tūkstančių dukatų.
Taip, ir jo labiau, kad, kaip sakysime, Šventoji Teresė savo vidinėje pilyje kalbėdama apie, sakysim, mūsų su negalės melstis ir nesugebėjimą bendrauti su Dievu. Jinai tai paaiškina labai puikiai, kad tai yra visiškai savas pasaulis, kurį mes vargiai pažįstame. Mes te galime tik tai džiaugtis tuo keltu, kurį turime kūną, vat, kur, kai mes ieškome kelio girnelės lygos, o iš tiesų, reiškia, tai yra toks pasaulis, kurį net neįsivaizduojame savyje esant ir kuris turi savo dėsnius ir savo tvarką, ir kad jeigu mes jį bent kiek daugiau pažintume save ir pažintume tą didybę, į kurią Dievas yra mus pašaukęs, neprisrištume prie savo mažų projektėlių ir planelių ir dėl jų tikrai neišgyventume taip, kaip išgyvename šiandien, supratę Dievo užmojį ir tai, kam aš esu skirtas.
Kitaip sakant, šitos knygos iš esmės apie tą pasaulį, kuris glūdi kiekviename žmoguje čia esančiame.
Taip.
Kuris tiesiog jo neatsiskleidėsi.
Taip, kuris yra paslėptas nuo mūsų pačių.
Tai gal nedidelė nuodėmė tada iš smalsumo paskaityti?
Iš smalsumo taip.
Nes bet paskaityti apie pasaulį, kuris yra mumise.
Aš tikiu, kad šitos rūšies smalsumas gali būti labai vaisingas ir nuvesti į tikrą kelionę, kelionės pradžią.
Dėkui visiems dalyvaus. Ačiū Valdai, ačiū Edmundai, ačiū Susitavėse.
Laidoje girdėjote Švento Kryžiaus Jono knygos Kopimas į Karmelio kalną pristatymą. Dalyvavo Petras Kimbrys, Vytautas Ališauskas, Valdas Mackela bei kiti pranešėjai.
Girdėjote laidą Akademija.
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenii sunt celia eterna, gloria tua.
Jesus, what you can, and I'll see you.